Well, good afternoon. Nel akom al dina el mia o raba la tal comitat permanente dwar kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti. Il-minuti ġew iċ-ċirkolati. Jekk m'hemmx korrizzjonijiet. Yes. Ma fidekx. M'hemmx korrizzjoni. Wara daqstant qegħdin jiġu firmati. Tieni item bħala korrespondenza, ma naħsibx li kien hemm korrespondenza. Allura t-tieni item fuq l-agenda hija l-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat an investigation of matters relating to the contracts awarded to Electrogas Malta Limited by Enel Malta Corporation. Illum dan il-kumitat raġa talab li jitla jixed quddiem dan il-kumitat l-Onorevoli Konrad Mizzi li qed nifhem illi qiegħ taw u għal daqstant nitolbu jidħol. Jekk hawn xi membri tal-medja. Tur Mizzi, ħanarġgħu immorru daqsxejn lura fuq dana il-famuż proġett tal-Elettrogas. Inti darba l-oħra għattinna li inti kont sejjaħ jew intlab tifforma parti minn grupp ta' nies qabel l-elezzjoni ġenerali ta' 2013 bħala working group fuq il-pjan ta' enerġija tal-eventwali gvern laborista. Tista' tgħidilna hekk jogħġbok min kien parti minn dan il-working group li inti attenna li kont attendejt xi meetings minnu jogħġbok?
Good afternoon. Niċċara ftit il-punt jiena jgħidilkom huwa li dak iż-żmien kont kandidat tal-Partit Laburista u kont intlaft biex nagħti l-idea fuq il-manifest elettorali. Ma kontx membru ta' debda working group jiena personalment. Tajjeb ukoll nirreferikom ftit ukoll għal il-ruling tal-speaker u koll fejn l-speaker għam referenza l-artiklu 11.4b tal-ordinanza dwar il-privileġġju setat tal-kamra u għallimna u koll li jisli kwalunkwe insult li xi membri tal-kamra jikkonstitwixxi rejat kontra l-istess ordinanza semma u koll l-speaker
naħseb il-gol kemm maħna nafux għal l-speaker fil-ruling tijaw u neżiġi li kull wieħed waħda minna noqodu għal dak illi għalibna l-speaker.
Excellent, grazie. U għallu kol l-speaker li jagħmel domandi li l-kumitat jgħetem biex jagħmel domandi b'mod oġġettiv, importanti oġġettiv, fil-konfront tas-suġġett li kien qiegħed diskuss, jiġi diskuss f'dan il-każ ir-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-Electrogas. U dan kienet ir-ruling. Ta' wkoll ċanfira
fejn. Naġa' onorevoli Mizzi, ħu paċenzja. Nafux għal ir-ruling, issa ħu paċenzja u jiġi fil-mistoqsija.
Nirrispondi ġi għalija.
Mela irrispondi. Għal ir-ruling ma nitfx għal fejta. Jdibna huwa pubbliku jaf bih kulħadd, jaxxir rilu kulħadd u nitlob lill-membri kollha tal-kumitat biex iqogħdu għalhekk ir-ruling.
Jislin naqblu naqblu ma il-kuntesta l-risposta tiegħi hija f'dak il-kuntesta ruling fejn appella l-chairperson u kull membru tal-kumitat li anke bl-eżempju li jagħtu jimxu skont l-ordnijiet tal-kamra. U ovvjisli smajna wkoll minn Minimedia minn simonmerchi.com li 123 tajtu ċanfira wkoll tal-lingwaġġ li tuża fil-grupp parlamentari kien hemm kienet kwotata fil-midja di wkoll.
Issa wieġeb il-mistoqsija li għamilt lek. Jekk jogħġbok. Il-ruling tal-speaker japplika għalik ukoll. Tajjeb, u allura nitolbok twieġeb il-mistoqsija li għamilt lek. Kienet saqsejtek il-mistoqsija. Min kienu in-nies, inti mela inti kont intlab biex tagħti kontribut għal tfassir tal-programm elettorali. Ngħid soli inti tajt kontribut ukoll fit-tfassir allura tal- pjan elettorali, programm elettorali tal-Partit Laburista, kwanti għandu x'jaqsam il-pjan ta' enerġija?
Jimmi naħatijaj tajt l-idea tiegħi f'dan ir-rigward, però tajjeb li ngħidlek u niġbed l-attenzjoni għar-rapport tal-Awditur. Fejn l-Awditur għamel specific point li hu bħal l-offiċċju tiegħu l-NAO qiegħda miktuba fir-rapport ma jistax jidħol fl-operat tal-Partit Laburista.
Jiena hawnhekk jiena fuq l-operat tiegħek qed nistaqsi. Jiena hawnhekk jiena qed nistaqsi fuq l-operat tiegħek mhux l-operat tal-Partit Laburista. Issa tista' tgħidilna allura kemm minn dawn li kienu fil-working group fil-Partit Laburista li inti ħbadt magħhom, itqajt magħhom, ikkontribwixxejt magħhom, fassalt magħhom pjan, kienu mbagħad eventwalment involuti fil- proġett per se tal-proġett tal-power station li eventualment sar mill-elektro.
Kif spiegħet li jien ma kontx membru tal-working group, ġejt mistieden nagħti kontribut.
Issa min kienu l-persuni li kienu f'dan il-working group?
Jiena mhux qiegħda hawnhekk biex niddiskuti di mhux domanda ġetta.
Ażgur li biex hija domanda biex inkunu nafu.
Lex m'għandix taqsam
mal-għal. Ażgur li għandha x'taħ għalek għalfi għandha x'taħ.
Il-awditur.
Per dak għal ħaġa issa.
Jekk tista'
semmaj.
Qabel tagħmelna ħames toqsijiet.
Mhux inti tiddeċidi. Dan il-kumitat jiddeċidi.
Sur President, jekk ngħid xi ħaġa qabel forsi tkomplu bil-mistoqsijiet. Bdejna u ġast għamilna ċenna ruling tal-speaker li naħseb importanti nifmu ftit u naħseb għandu jiġi għal-bżonn anke għan-nies mal-minuti tal din il-laqgħa eżaċ għall-speaker. Fil-speaker kien ċaru tont u kien hemm ċanfira ċara. Illi dan il-kumitat ix-xogħol tiegħu li wara li jkun ġi kkummissjonat rapport mill-NAO. Naqdu dak ir-rapport, nixtarruh u nistaqsu l-mistoqsijiet kollha li jidrilna li għandna nistaqsu marbuta ma' dak ir-rapport. Issa,
naqblu li r-rapport huwa dwar il-proġett tal-Elektrogas?
Permettili,
permettili.
L-speaker kien ċaru tont fil-diskors illi kiteb ġi dan bil-miktub. Illi ovvjament kienet jagħmel referenza mhux ċar għall-parti tal-Oppożizzjoni f'dan il-kumitat illi isma' hawn regoli rridu nimxu magħhom. U naħseb illi biex nieħdu dak li rridu minn dal-kumitat, jiġifieri, naslu li nagħmlu mistoqsijiet kollha li hemm bżonn, u aħna m'għandna nistaqsu mistoqsijiet kollha li hemm bżonn, ħana nagħmlu dak ir-rapport. Però ejja nifukaw fuq dak ir-rapport.
Mela ħana nagħmel mistoqsija relatata ta' hawnhekk tistaqsi inti a proposito ta' diskussjoni li kien involut fih mistoqsija waħda. Mistoqsija waħda ndibis.
Jina qed nistaqsi, kemm minn dawk li kienu involuti fil-proċess tal-working group qabel l-elezzjoni ġenerali kienu wkoll mbagħad ġew involuti direttament fil-proċess tal-ħruġ tat-tender, l-għażla tal-preferred bidder u fil-preparazzjoni tar-rapporti anke pereżempju wara li ħareġ ir-rapport tal-awditur.
Tajjeb li ngħidlek li r-rapport tal-awditur jagħmilha ċara. Li
il-tik il-mistoqsija, li t-istaqsija, t-indikali persuni.
Jek mux t-tħallim jitkellem nizil u fil-kas. Il-rapport tal-auditorja mela ċara li l-operat ta' partit politiku mux u t-indirim it-tijaw. Aħna edinaw biex nid-diskuti il-rapport tijaw. Da mux jgħet fil-ritim it-tijaw.
Il-mistoqsija mux David Gaglia kien fil-working group qabel l-elezzjoni ġenerali?
Da, sekk, diġaw ġibtek.
David Gaglia kien fil-involut fil-proċess tal-għasa tal-elektrogas?
fil-proċess tal-azhar kien program director even, Mr. Whitman.
Issa għaxa sikdil mistoqsi għalfej din il-problem għandek din id-diffiċli, id-difikultà. David Garja li kien il-persuna in charge floti ta' dan it-tender, il-persuna li fl-aħħar mexxiet il-kumitat, kif il-chairperson tal-kumitat li ta' dan it-tender. Kienet involuta fil-proċess ta' qabel l-elezzjoni ġenerali dan il-proċess ta' preparazzjoni tal-pjan tal-Partit Laburista fuq l-enerġija.
Jidher li qabel l-elezzjoni ma kienx hemm proċess. L-ebda proċess. Hawnhekk fuq il-Partit
Laburista.
Hemmhekk kien diskuss policy jew kien diskuss il-proċess ta' kif se jsir, kif se joħroġ it-tender, għax hemmhekk naħseb illi noħorġ.
Kien il-famuż proċess tal-Albarga.
Li kien hemm bejn li partit jippreżenta u jipprepara għall-aħħar mhux hekk. Il-policy tiegħu. Mbagħad meta jkun fil-kumitat.
Vera xej, vera. Onorevoli,
onorevoli,
onorevoli
Bellinti. Jekk kienx diskuss il-proċess, jon kellha kienx diskussa il-policy b'mod ġenerali, għax partit fl-oppożizzjoni ma jistax jaqbad.
Mela, David Garja kien involut fil-fassil tal-policy ġenerali.
Jiena
nista' nitkellem dwar jiena nnifsi, jiena personalment tajt l-input tiegħi l-idea tiegħi.
Issa jiena qed tissuġġerilek illi David Garja li eventualment inti ktart para l-persuna mux oġġettiva
mux
għanda xaqsam rapport jekk inti kolċi l-persuna li ktart il-persuna illi inti kont qiegħed inti qiegħed fil-kumitat inti kont tagħmel parti minn kumitat illi fada li David Garja biex ikun il-chairperson illi tiddeċidi fuq dan il-proġett.
Sar appointment minna tal-Enel Malta lil David Galia, iva, jiena ma kontx parti mill-kumitat, jiena kont observer fuq-kumitat.
Night so illi inti David Galia kont ta' fuq so?
Jiena mistoqsijiet li m'għandhom x'jaqs mhux.
Ma ġara x'in il-problema tiegħek? Kulli hija relevanti, ħraj lek relevanti. Il-poplu Malti hija relevanti għalija. Jekk inti poġġejt bħala chairman ta' il-kumitat. Persuna li jaqrib ħafna tiegħek. Huwa relevanti, inti taħseb li mhuwiex relevanti, però rassigurak illi f'ġieħi trasparenza, il-poplu Malti għandu jkun jaf. Illi chairperson illi inti poġġejt biex tiddeċidi it-tender tal-Enel Malta. Ma kienx persuna kwalunkwe, kienet persuna. Kienet persuna viċin tiegħek ħafna. Kienet persuna li tajta direct orders inti u l-entitajiet kollha li kont responsabbli għalihom. Int u dina il-persuna eventualment iddeċid jiet utat il-kuntratt tal-elektrogas li l-konsorzjum li
jixilu. Kull parti tas-sentenza. Number one, ma kuntajt xi. Number two, ma nagħtix direct orders jien hemm proċess mill-Ministru tal-Finanzi jiena direct orders.
Il-Ministeri tiegħek.
Number three, David Galia mill daqsxejn riċerka jien online and everything else u mill-minuti rajt ukoll li tagħlihom l-informazzjoni. Li number one, David Galia fis minn Gvern Nazzjonalista kien jaħdem fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Kien jaħdem il-Malta Tourism Authority. Kien chairman meta kien hemm ġewka sal ta' Mount Carmel Hospital. Kien jaħdem il-Malta Enterprise bħala Head of Department. Kien General Manager Financial Control tal-Air Malta fis-min Gvern Nazzjonalista. Kien konsulent u ħad Direct Orders mill-Malta Enterprise, mill-Malta Communications Authority, mill-Enel Malta, ġifri l-Enel Malta baqgħet qabbad lilu, mill-Malta Tourism Authority, mill-MCST, il-Malta Council for Science and Technology, mill-ARMS ta' kismin fis-min Gvern Nazzjonalista, minn Sports Council ta' ċertu Anġolito Xiberras, ma nafx eżatt minnu.
Ġi għandek, għandek diffikultà tgħidilna jekk din il-persuna hijiex persuna.
Il-diffikultà li għandi jiena, il-diffikultà li għandi huwa il-question tiegħek huma leading għalhekk għalfejn.
You don't need to have your reaction.
Għax jien nispera li ngħidu l-verità jotta li jotta nikom ukoll.
Inti qed għawek biex tiġi l-bostru għal-sejta. Jista' jkun hawn xi żminijiet.
Id-darba l-oħra kien hemm mistoqsijiet pereżempju. Diffiċli biex tkun din naħa x'inti diffiċli biex tkun
fil-. Kondik in-naħa jiena meta tellajtuni biex nixed u x'u ġibt il-mistoqsijiet. Kolla minnajr ebda problema ta' xej. Issa wieġi fil-mistoqsija li għaxna minn inti ma' David Galia. Ma' David Galia, x'kien il-relazzjoni tiegħek fis-settur privat?
No, no, ma' kelli l-ebda relazzjoni fis-settur privat.
Inti tista' tikkonferma li inti bil-ġurnament qed tgħid li qatt ma kont involut miegħu fis-settur privat inti ma' David Galia.
Not that I remember, no.
Not that you remember.
Però naqblu għandna ġi David Galia hawnhekk ċert. Illi hu kien involut. Ma l-Partit Laburista
jiena mhux qiegħed hawnhekk, Dr. Kurina. Biex nirrispondi dwar il-Partit Laburista.
Ma qalx li kien involut, qalli li ntara fina ta' parirek.
Għallina hawnhekk biex nitkellmu dwar ir-rapport ta' l-Istituto Ġenerali.
Mhux qed tiġi tagħmellek il-mistoqsija forsi tfiġibni. M'intix qed tkun fidi ma' xhieda ta' David Aquilina.
Dal Galia, et l-om saqsejtu, u għam li l-om, għalli jasaqsejtu li l-u, fiċċejt il-transkript, u vera xejn. Ma rriċu għodu naġġi, ma naġġu xejn, jem zonin ħarsu li jit-transkript, sinduru la fajt bicċa bicċa.
Ma nix
għalli għalli għalli
għalli
għalli għalli għalli
għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli għalli Basta per rapporto
da David Gallia scelta
u importanti li mistoqsijiet ikunu oġġettivi.
Il-mistoqsijiet tiddeċidihom, jiddeċidihom il-kumitat.
Ivi ma jkunx.
U ma tistax inti tibda
rispondost.
Il-kumitat.
Il-kumitat
il-mistoqsijiet. Doktor, però,
Illi dan il-kumitat jirregola jekk mistoqsija għandix titpoġġa jew le.
Mhux ix. Jiddeċidi l-kumitat.
Skont il-ruling
jirrispondi jekkhom domandi oġġettivi.
Jekk mhumiex oġġettivi.
Jekk mhumiex oġġettivi. M'hemmx għalfejn jirrispondi. Jekk mistoqsija. Bella, ikkalma.
Kontu minn David Xuxi,
David Gallia.
Ejja, kontu fuq David Gallia. Kontu fuq David Gallia.
David Gallia.
Ejja, naħu David Gallia, dik l-importanti. David Gallia li t-taċi l-attender.
Nerġu li korreġu, għalfejn tagħmel dawn l-esdin? An objective question, għax jibdaq xi definition ta' objective jiena wkoll.
M'għandix bżonn
l-exception għandek. Titkun impartial,
jekk mhux ħajkunu domandi oġġettivi, l-onorevoli.
David Gallia.
Rispondi a domande
allo li komitat jamen
mistoqsijiet speaker għalinna li nuka biex irridu jkunu oġġettivi domandi speaker għalinna biex nimxu mal guidelines tal ta dan il komitat li jipprovdu li
l-unika diġa tlaqna ħażin mela
li huma li l-unika istanzi fejn ix-xut ma jistax iwieġeb huwa fejn jekk iwieġeb ikun qed jinkrimina li jrun
nifsu għal ukoll li għandna nkunu
oġġettivi fid-domandi li
jistax liberu u mod oġġettivi
Galia
raw tappella biex le sowa jagħmel domandi b'mod oġġettivi fil-konfront tas-speaker tal-auditur ġenerali dwar l-elektrogas, b'mod oġġettiv.
Ejja, ħankoplu. David Gallia xejta hawnhekk, illi hu qabel l-elezzjoni tal-2013, ta' input u involva ruħu mal-Partit Laburista biex ġi preparat dal-famuż pjan tal-enerġija. Issa, jiena qed insaqsi, inti ma' David Gallia qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013, iltqajt dwar dan il-pjan tal-enerġija.
M'għandix għalfejn wieġbek għax mhux mistoqsija oġġettiva għax mhux qed m'għandix
għalfejn. Għandek fir-rapport, l-Awditur Ġenerali waħda mit-talbiet li kienet saret minn dakinhar kap tal-Oppożizzjoni hi biex jinvestiga jekk dan il-ftehim kienx diġà miftiem qabel l-elezzjoni ġenerali. U ippermettil, u l-Awditur Ġenerali f'daħal f'din il-materja għal daqstant id-domanda tal-kollega Aquilini hija f'posta within remit. U għeda fil-rapport
l-Auditur Ġenerali. L-Auditur Ġenerali konkluda fil-rapport, jeta għonek nistolbu jgħamil xida u kol, nistaqra u l-rapport u kol kelma b'kelma. Għallu kol, li l-operat ta' partit politiku mhux fir-rimit.
Mhux partit politiku Sar il-proġett tal-elektrogas
tiġa u ġibtek, ma nifik tax neġi.
Iva jew le, ma fimxi din risposta.
U ġibtek.
U allura, meta kontu għadin tiltaqgħu fil-Kumitat tal-Enem Malta. Kiex tfaċċa li sem ta' David
Gallia?
Bħala l-persuna li għandha tkun iċ-chairman fl-Evaluation Committee.
Xkun tal-Enem Malta hu?
Fil-kuklar, mela, ikkidem. Dan il-kumitat li għanna n-nutu tiju għawe. Fej fwet minn minuti li s-tuħu tajna d-darba l-ohra, li ġi deċis, li nħatar David Gallia pala chairman tal-Evaluation Committee. Issa jirat nistaqsik, dik il-dakinar, kif wasaltu għall-laħsa ta' David Gallia? How did it come about?
Għara l-minuti
ta' għalla, mux għedha ta' xaħsi li jirak għax konti emmet.
No, jina observer konti.
Mela s-sekta, għessa osservajt vera.
U, ovvijament, jina naħseb.
U mux vera xej konti observer, għax biex ikunu oġġettiv. Inti mux vera konti observer, fil-fat jimminit jaw u kox kontajtu ma tajx dawn
il-meetings. Observer konti, jina.
Ma kox itkellef dawn il-meetings.
Kont dokumenti, jina kont observer. Kont mux tamer
dawn il-meetings.
Jina il-role.
Għalfej konti.
Il-role ti għajf dan il-meetings kienu li nkun nafxin għaddej. Problemi li għandhom xaqsmu mal-gvern, jina I can raise
the cabinet.
U jina week in, week out, konna ti update il-kabinet, u għax kien jiġri.
Il-kabinet kien jab kollox li għaddej. Kollox. Issa, jiret najdek, weddaw il-meetings.
U David Gallia.
wieħed minn dawn il-meeting.
Għażluh, għaliex bħall-Gvern Nazzjonali.
Għażlu
min. Min għażlu.
Il-naħsub il-kumitat m'għandix.
Kif ġrat? Kif ġrat?
Ma fejn tistaqsili li mela.
Skont il-Ministru tal-Enerġija. Għax kont hemm, għax ma ħaġa x'hawn inti.
Il-Ministru tal-Enerġija.
Hawn inti. U t-tieni net, għax kont hemm. Jek tistaqsi l-avukat tiegħek għal kif ġrat, li ma nafx ma
kontx. David Gali,
kien kont hemm.
Huwa il-Ministru David Gali naħseb anke għal Kerry l-Aquilina fuq għal Rating Transcript. Acknowledge li huwa persuna kompetenti. Huwa kompetenti għaliex il-Partit Nazzjonalista kien jappuntaħ f'xi għaxar. Kien jaħdem il-ġamal enema.
Mela qed tgħidli dak il-meeting kif ġrat. Jiġu mortu hemmhekk għandu jgħidu nitkellmu fuq.
Min isir ġewwa
Il-ċertu wieħed Thomas Leonard, tafu inti? Thomas Leonard.
Thomas Leonard naħseb kien fuq ukoll f'membru tal-Kumitat. Min ixċert x'kien xkien membru tal-Kumitat. Niċċekjaw
il-Kumitat. Tali ma' Kumitat, stenna.
Ma' nafx eżattament. Ma' nafx id-dett,
ma' nafx id-dett. Għajdi għadda Thomas Leonard xej tafu.
Kif jgħid Thomas Leonard?
Definitely was involved in the RFP process.
Emmek biss tafu?
Jiena tiġetlek li minna ħatana.
Minna ħatana min?
Minna ħatija jien qiegħed hawnhekk biex nirrispondi fuq ir-rapport tal-awditur. Min betet lajla fil-Gvern sal-lum.
Il Thomas Leonard, qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013, il-tqajt miegħu inti jew le? Ta' mżej biex iftehmu huwa ta' DMV kima.
Ara, aħna dawn il-mistoqsijiet nistgħu jġibhom fuq il-mistoqsijiet qabel it-13
ukoll. Ma ej, tara. Ħana jgħid, onorevoli, forsi tifhem. Jekk inti ltqajt ma' xi ħadd qabel l-elezzjoni ġenerali, tkellim fuq xi ħaġa. U wara l-elezzjoni ġenerali dik il-persuna inkarigajta f'xi ħaġa, dak huwa każ klassiku. Dak kif m'għandix ġipruħu politiku. Għandek konflitt ċar ta' interess li ma tiġix tikjara. Jien għajdli. Iva tqajt miegħu u għamil tu hemm għax deli u tajjeb. Iva ma tqajjew ma tqajtx miegħu. Imma mistoqsija jekk tqajtx miegħu qabel l-elezzjoni ġenerali mhux relevanti. U żgur li relevanti. U żgur li relevanti.
Mela ansaqsit inti l-vekkja Doglana involut fiha fil-flower taħ il-proċess. Inti silencer holder fil-vekkja
Doglana. Domandi hawnhekk aħna nagħmlu mhux inti.
Inti ma John
Le domandi aħna nagħmlu huma mhux inti.
Assolutament. Le, risposti tiegħek huma le, straight le.
Issa,
id-domandi aħna nagħmlu
qed tistaqsu lilek. Inti il-persuna jsemmilek l-onorevoli Carol Aquilina.
Inti meta kont il-xejn Exhibitions Network International ma' GP Advertising.
Id-domandi aħna nagħmlu huma
domanda. Fin
1994 mal-pap fi żmien il-papa. U GP kien jieħdu attenders kollha kont
dawn
il-mistoqsijiet. Dawn il-mistoqsijiet.
M'għandhomx jaqsmu marra kollha
u m'għandhomx jaqsmu xejn. U nista' nassigurahom ma' kollha fis-sazzjonijiet tiegħek biex ma tibdux
il-mistoqsijiet. Thomas, qabel l-elezzjoni tal-ġenerali tal-2013.
Jina mistoqsijiet bħal dawn tiġa spjegajt lek.
Iva jgħu.
Iva jgħu. Għax kull li għal elefanti. Huwa l-elefanti. Huwa l-elefanti għax poġġejtu.
Ara najtew.
Poġġejtu fil-kumitat tal-għal.
Ara najtew. Ara najtew. Ara najtew.
Il-parentata l-klientata.
Huwa li xiex. Għalix? Jekk jiena nistaqsik tafxin xi ħadd.
Tafxin xi ħadd biex jiġi question ta'
bil-istat. Tafxin xi ħadd jagħni dik question. Intom inti jekk għax imbagħad inti kont hemm għax inkun jiena għajdi doktor Ferrari tal jekk jwiġibni ħajkilna li nnifsu. Għalhex il-problema? X'hija il-problema? X'inhi il-problema?
Il-ħajt miegħu qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013.
Fejn jissemma fil-rapport tal-awditur?
Thomas Leonard kollu over the place fil-minuti tal-laqgħa.
Mhux minuti fir-rapport tal-awditur ġenerali.
Thomas Leonard kien parti mill-proċess tal-evalvazzjoni. Thomas Leonard il-ħajt miegħu qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013.
Proċessi ta' partit politiku ma nidħolx fih.
Qed tinsaqsik, inti personali.
Mhux fil-partit Laburista.
Inti personali. Il-tqajt ma' Thomas Leonard qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013.
Mhix oġġettiva domanda.
Konta fil-Thomas Leonard qabel l-elezzjoni tal-2013.
Id-domanda mhix oġġettiva.
Persun oħra, Sven Later. Il-tqajt miegħu inti qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013.
Domanda mhix oġġettiva. Ejdu wara l-elezzjoni.
Oġġettiva
tinsaqsek. L-oġġettività jew le jew marbuta ma' data tal-elezzjoni.
L-oġġettività
tal-mistoqsija huwa qed tistaqsuri
jagħmel aċċar l-awditur.
L-awditur.
Jum ma kellux il-mandate jidħol.
L-awditur qabel aċċar.
L-awditur
l-awditur għamel rapport fuq proċess ta' tender illi sar. Dawn il-persuni kollha li qed isemmilek l-Onorevoli Aquilina huma involuti fil-dan il-proċess ta' tender. U naturalment, onorevoli Mizzi. Naturalment, huwa relevanti għal konsum pubbliku hemm barra, huwa relevanti għal nies hemm barra, kif min hemm wara dan loti tal-ikbar tender, huwa relevanti wkoll jekk inti tqajċ u kontx ħabib ta' dawn il-persuni qabel l-elezzjoni ġenerali u mbagħad ġew mpumpoġġija f'dan il-kumitat wara l-elezzjoni ġenerali. U żgur li huwa relevanti. Jekk dan mhux relevanti mara xinu relevanti.
Li nistgħinek għal elezzjoni relevanti jekk tieni ftit ċansa nirrispondik. U nikkwotalek daqsxejn rapport tal-awditur.
Lele,
uħiġa fil-mistoqsijiet.
Iġa rispondikom
għadda domandi. Issa jekk ma ġobkom xi risposta li tagħkom, għaddu għad-domanda li miss. Ma ustax tippretendu li ħajdilkom dak li tridu tisimgħu.
Biex tgħid x'għandu jsiru ma jsir. Ma xi ħsieb ir-rapport
tal-awditur.
Żen l-ate il-taqami.
Diġa rispondik. Diġa rispondik. Tox tirrepeti l-istess domandi. Tisma risposta li trid inti. Għandu dritt jirrispondi, jirrispondi dak li trid jirrispondi. Irrispondi.
Żmien l-ater, u jien se nirrispondi. Żmien l-ater kien involut fil-proċess tal-RFP wara l-elezzjoni.
Kien involut qabel l-elezzjoni
biex m'għandax sama rapport.
Ara ngħid sew illi żmien l-ater ġi Malta qabel l-elezzjoni ġenerali. Ġabu l-Partit Laburista ġibtu int hawnhekk tru id-DNV kima biex jagħmel endorsement pubbliku lill-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista. Tiftakara di?
Ma nifhem fejn ikkummenta fuq mhux se niftakar xi ewlien.
Ma nikkonferma li ġara hekk.
Li ma nikkonferma xi għax mhijiex out of the scope tar-rapport tal-awditur.
Ija x'daħal fiha
l-awditur.
Saqsi rappreżentant tal-Partit Laburista.
Imma saqgħod tiġġiriex l-avukat.
Għalhekk qiegħed hawnhekk.
Onorevoli, onorevoli.
Niżvel l-ater għamel endorsement pubbliku lill-pjan tal-enerġija tal-Partit Laburista.
Mhux qiegħed hawn biex niftakar affarijiet li
u li għamel anke konferenza
tal-memorja tal-elezzjoni.
L-elezzjoni l-qudiem qiegħed hawn biex jirrispondi.
Audisamit fax.
Li huwa r-rapport tal-awditur li huwa dwar il-proġett tal-Power Station li diġeċiż minn dawn il-persuni li qed isemmilek l-onorevoli Kerela. U inti ma trix tajdilna. U inti ma trix tajdilna. Jekk dawn il-persuni li jintom għamiltu biex jiddeċidi dan il-proċess. Kienu x'nies, rib il-Partit Laburista jew le. Jien fil-fema tiegħi u nimmaġġa fil-fema ta' dan il-kumitat kollu, naħseb li huwa ta' relevanza pubblika. Huwa relevanti ħafna għax huwa ħażin. Jekk ġara hekk illi tqajtu qabel l-elezzjoni ġenerali.
Jien il-partit jagħmel ħażin, jagħmel ħażin.
Jien qed ngħid il-Partit Laburista kien fiha minn qabel. Le, onorevoli Medici. Onorevoli Medici, jien qed ngħid il-Partit Laburista ftiehem minn qabel il-min ħajati dan it-tend.
Ma jirriżulta minn imkien il-Partit Laburista ftiehem ma' xi ħadd fuq xi ħaġa. Il-Partit Laburista qabel policy. U dik il-policy beda jatwa. Dik il-policy waslet biex roħsu l-kuntijiet tad-dawlu tal-ilma.
U għalhekk hemm jistgħu għaddejjin u ħafna nies imbeżżaj.
Jekk inti ta' qed tara xi ħaġa ħażina, jekk qed tara ħaġa ħażina, illi partit politiku l-ewwel m'għandu jagħmel huwa li jipprepara l-policy u mbagħad meta jkun fil-gvern jipprepara dik il-policy. Mela allura fehmni
u
għatini l-elezzjoni ta' kif għandna nagħmlu.
Onorevoli Medici, ħandu biex nef sentenza waħda qed jaraw xi ħaġa ħażina il-pulizija u l-maġistrati li qegħdin jinvestigaw dana il-kuntratt u fost nies li interrogaw dwar dan il-kuntratt hemm l-onorevoli Konrad Mizzi.
Mela. DNV kima. Naqblu li kienu l-konsul.
Iġbir inti ċerti u m'intix ċerti.
Onorevoli
Medici. Saqsi sħabek li jiġu festi. Sta'
jikkonferm għandna l-onorevoli Konrad Mizzi imma qed jibżgħu jiġer.
Mela, DNV kima. Naqblu li daw kienu l-konsulenti dwar il-proġett.
DNV kima kienu waħda minn ħafna konsulenti fil-proġett kien hemm ħafna konsulenti.
Naqblu li kienu f'dan il-kumitat li inti kont tipparteċipa fih kien hemm persuna. Li huwa Thomas Leonard.
Min ixxert il-kienx fil-kumitat jew le.
Fil-minuti jindika. DNV kima inti. Meta sir tafu? Meta kellek kuntat magħhom l-ewwel?
Jina li nistanej lek fuq DMV kima huwa. L-Enemalta kien jużaw DMV kima qabel it-2013 u baqgħu jużawhom.
Qabel l-elezzjoni tal-2013.
Fi kienu konsulenti tal-Enemalta, ħarġu direct orders. Qabel tal-Lorenz Gonti, li DMV kima.
Qabel l-elezzjoni
tal-2013. U l-Enemalta reġiet użat l-istess konsulenti.
Qabel l-elezzjoni tal-2013. Inti kellek.
L-istess David Galli, David Galli kien konsulent tal-Enemalta. Fi żmien Lorenz Gonti. L-istess.
Kalma.
Le, mhux qed
nirrid. Xi problema biex tgħidlek inħabib tiegħek allura wkoll David Galli.
Mela, qabel l-elezzjoni tal-2013.
No leading questions.
Qabel
objective has to be not passionate on the
revolution. Yes. Chill. Ejja. Qabel l-elezzjoni tal-2013. DMV kima. Inti tkellim magħhom dwar dal-proġett?
Tiġà rispondejt.
Le ma rispondejtniex. Saqsejt hekk id-domanda għadni.
DMV
kima. Le ma nafx ir-risposta tiegħi jien ir-risposta. DMV kima qabel l-elezzjoni tal-2013. Inti ltqajt magħhom jew le?
Ir-risposta tiegħi huwa li rimit tar-rapport tal-awditur kien fil-proċess tal-għażla. The policy and everything related to the process of electrogas u mhux taq ta' partit politiku għal daqstant jiena minix
fid-dover.
Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali huwa wkoll dwar. Jekk kienx hemm ftehim minn qabel l-elezzjoni ġenerali
u l-awditur ikkonkluda b'sentenza ċara. Ikkonkluda naqraw sentenza hekk trid. Taqra sentenza.
Ma għalx hekk l-awditur.
Ala, ala, ikkonkluda li rimit tiegħu ma jinkludix partiti politiċi.
Mala
din ikkellu fuqek. Fu l-gvern li kont parti minnu, fu l-meeting tal-Enemalta Malta mux tal-Partit Laburista.
Sempliċi kandidat kont.
Ma l-onorevoli, l-onorevoli. L-onorevoli, akwelina għet jistaqsi fuq meetings li saru fl-uffiċini tal-Enemalta Malta, rappresentanti tal-Enemalta Malta, fil-prezenza tija, fil-prezenza dawn il-persuni kolla, dwar il-proġett tal-elettrogas. U għet jistaqsi. Dawn il-nis li kont maħħom wara l-elezzjoni. Kont maħħom qabel l-elezzjoni. Jizin mistoqsi għasempliċi. Għaffat il-miex leading question. Era assumu li leading question. Xin il-problema tijak biex ta' dawn il-nis li kienu.
Jena,
xin il-problema? Xin il-problema tijak biex toħroġ il-verità biex ta' jdinna? Dawn il-persuni li poġġejt magħhom wara l-elezzjoni meta jien kont ministru dan il-proġett. Kont tafu u tiltaqa' magħhom qabel l-elezzjoni biex toħroġ il-verità. Għajd li leta mhux vera, jew iva vera ta' kellek konna nitkellmu fuq il-basal ta' dam.
Ir-rimit tal-Awditur Ġenerali.
Għajdilna
wara. Mhux li jagħmel iskrutinju fuq il-partiti politiċi.
Mhux biex tagħmel iskrutinju tiegħek qed nagħmlu qalbi mhux
tagħmel. Jekk tiġi risposta ma'
l-iskrutinju fuqek. L-iskrutinju qed isir fuqek u l-aġir tiegħek.
Aċċettaw ir-risposta li tagħkom.
Il-proġett u kont responsabbli għalih int, mhux il-Partit Laburista. Int bħala Ministru ta' Gvern immexxi mill-Partit Laburista. Però mhux
il-Partit.
Inti bħala Ministru poġġejt bil-qiegħda għandna l-minuti hawnhekk. Ma dawn in-nies kollha li semmejt. Issa, l-Onorevoli Aquilin qed jistaqsik. Dawn in-nies li inti poġġejt bil-qiegħda magħhom biex tiddeċidu dwar dan il-proġett. Kont taltaqa' magħhom u tafhom qabel l-elezzjoni. U dak fil-fema, fil-fema ta' kulminandu daqshekk sens f'moħħu jaħseb li huwa hija mistoqsija ġusta. Għax hija rilevanti, iva, hija rilevanti.
Le, mhux oġġettiv.
Hija skur hija rilevanti. Jekk inti
tgħidli skont.
Hija rilevanti ħafna. Jekk inti tiltaqa' mal-persuni li ħtart dawn il-bordijiet qabel l-elezzjoni.
Jekk inti tgħidli għamlu xogħol ħażin. Nifhem il-mistoqsija, però jiena nista'
jiena nista' ngħidlek illi qabel.
Nista' ngħidlek imma mhux il-każ. Jiena nista' li jekk tal-awditur faħħarhom għandi tliet paġni sħaħ.
Dak kellek opportunità biex taqra għandu
għawa. Għalek eja naddu għad-domandi. Eja naddu għad-domandi.
Eja
naddu għad-domandi.
Kif xħadmu il-mistoqsija tal-istadju hija. Kontux tiltaw qabel l-elezzjoni? U wara l-elezzjoni?
Dr. Fenegal Ministru, u dwaw nek till the end of the world. Jina, any question li mhix qiegħda fir-rapport tal-awditur.
Imma xin il-biża tiegħek li twieġeb tiddomanda?
Mister rispondi.
Xin il-biża tiegħek?
Għaliex xin il-problema?
Għaliex għandu dritt.
Imma l-Awditur Ġenerali.
Onorevoli, onorevoli.
L-Awditur Ġenerali.
Onorevoli Bizzi, jiena naħseb għandek id-dover lill-poplu Maltin barra. Tispjegalu. Għandek dritt.
Diġà spjegalu. U lill-poplu Malti
hemm
il-poplu Malti hemm barra fil-poplu Malti. Li hemm barra llum il-ġurnata tal-tariffi ta' dawl li ma tagħna l-orħos l-Ewropa. Ilhom l-orħos għal ġimgħa. Ah, it-tisa' snin.
li jett jiġi investigat, jiġi investigat mill-Awditur Ġenerali, u li jett jiġi investigat mill-Pulizija, u li jamin testi fuqu, u li ġo interrogati nis fuqu, fuq dak id-din nitkellmu. U għan konklu namlu il-mistoqsijiet.
Għamil il-mistoqsijiet.
Tajje, mela.
Mela, sista stabilixxinna minn dak li ħareġ. Illi kellek il-David Gallia li jenti ħtartu jew ħtartuh.
A decision, into kon presenti. A decision on the EOIC evaluation committee is also needed. The suggested composition is as follows. David Gallia, Thomas Leonard, John Dean, Maria McAuliffe, Trevor Turner, Sven Later. Into kon presenti. The CEO of Enna Malta will also send the appointments. F'dan il-meeting, awnek, daw n-nizi approvati.
Kvettiġ li n-approvajtu mida?
Inti kon presenti.
Ino observatori jaffet il-meeting.
Iġver inti ġej, ġver, awnek inti.
Kom l-observer.
Mela,
ċinu mnizzel l-onorevoli Mizzi, fil-istess minuti.
Ixti mux vera, jina, observe.
Mela.
Ma kelli xe zi
mekin majt. Għax ti gidba. Informed the meeting of comments he received about the process, which should be considered.
Iġi fi mux vera, meta t-iġi tajli inti t-osserva, inti konti parteċi.
Observer,
konti rapporta.
Konti
rapporta għalu. Missa, t-tibdix, t-tibdix bil-klib, inti għad, konti osserva.
Inti għad, jina etnajdi.
Jina etnajdi.
Jina
etnajdi.
Jina konti emmek biex inkun interfejs ma'
kfer,
biex l-affarijiet li t-law kabinet,
konti kun prezenti, t-parteċi pa.
Kif faħħar l-auditur, l-auditur faħħarna, biex ikun hemm affarijiet li jridu jiġu preparati from an environmental point of view, isiru minn naħa dal-kfer.
Daw il-minuti.
Ma naħblu, ma kox konti parteċipa.
Jina ma kont observer.
Konti parteċipa l-reading.
Neħu l-informazzjoni,
konti
rapporta rapporta.
Konti
parteċipa. Ma konti diċidi, konti observer status. U da konferma kolle katti għarro kolle. Thank you.
Nera sista stabili xejna, illi għalmenu tlieta minnis illi kienu f'dal komitat, kienu parteċipa f'dal komitat, kont il-tqajt magħhom
qabel. Nien ma stabil jimek lek xejn.
Ma jinnaf.
Ma
stabilix xejn biex xita taħt.
Leading question, di mhux ma
stabilix. Li dritt nagħmel leading question kemm irrid. No, leading what?
Le m'għandek dritt
tagħmel.
No, le m'għandekx dritt tagħmel loaded. M'għandekx dritt tagħmel loaded question. Il-loaded question anke l-qorti qatlek ma tistax tagħmel loaded question.
Għandi dritt
anke l-qorti qatlek
ma loaded question. Din
bil ma tistax tagħmel loaded question.
Qed tassumi l-affarijiet.
Importanti għalek għalek ċemel, jista' jirtira please il
Il-domanda li għamillek hija bbażata.
Il-kumitat irid jiddeċiedi jekk nitrax.
U qed jgħid li jista' jagħmel l-audit questions, jista' jagħmel l-audit questions.
Le jgħid tajlek li question mhix loaded.
Le u qed jgħidlek li jista' tagħmel l-audit questions. Le għandu dritt ma mhix loaded. Dritt qal jista' jagħmel jrid. Għandi dritt tagħmel l-audit question, ma mhux qed tagħmel l-audit question. Mela, jien qed ngħidlek illi qabel silsa stabilixxejna. Min dak
tit tkellmu fuq rapport tal-awditur aħna.
Tieni tkellmu fuq il-proġett tal-elektronika.
Tisma' mistoqsija, tieni xi tagħmel dik il-mistoqsija. Dal-komitat sista stabilixxa, għax x'kienu xi jidher quddiemhom għandu d-dokumenti. Di tlieta min-nies illi kienu fl-evaluation dal-kumitat inkluż nies li kienu fl-evaluation. Li huma David Gallia, Sven Later u Thomas Leonard, u mbagħad hemm ukoll Brian Tonna, dawn kienu kollha involuti qabel l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Laburista.
Joġbok kienu involuti miex
il-kalla.
Jina mlek xejħu da dwar kollu. Kien involuti l-istoqsija. Miex kelma
kienu involuti.
Kienu parteċipi fil-passir tal-program, tal-pjan, tal-pjan.
Kienu parti minn tal-tim li għamel tal-pjan. Issa, jtiti, su tajjeb, forġi jilli, su għazin, għatti għandu opinjoni għana. Me daw kienu involuti.
Il-pjan tal-Isin Wonder.
Inti bħala ministru. Inti bħala ministru. Meta nħtart ministru. U rajt illi dawn ħtartom inti, u ħtarom ħatti għana, ma jtlux dik. Daw nħatru, ma kienu emmek. Ma ħassejċ illi kienem problema li daw li kienu voluti qabel l-elezzjoni miegħek fil-dat tassil dat għall-pjan. U mbagħad spiċċaw involuti wara l-elezzjoni fi sabi l-gvern qed jagħmlu dan ix-xogħol.
Skużani.
Dottor Perez.
Le, ħaddati parir il-klijent tiegħi jew l-avukat għad faqaf li wkoll.
Ma jekk dak
jitkellem.
Il-parir tista' tagħti
parir. Artiklu bil-volta today. Dan il-komitat m'għandux jintuża bħala platform għal politikli
l-għu d-għu l-opinjoni tal-artikolista
Forse ma segwix il-qatta qabel. Fil-qatta qabel għandna konferma. Sewwa minn David Galia u nisoħrajn. Dwar
il-laqgħa
li ġerfiex.
Tista' tiddevja kemm trid. Imma ħanibqa' nagħmellek id-domanda li nixtieq tuġeb inti. Issa ddevja fuq kollox. Però l-konferma hija din. Xi ħadd ieħor li kien qiegħda fis-siġġu li hemm inti llum, David Galia konferma li David Galia stess u Thomas Leonard kienu flaqat fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013. Ġifieri din hija fatt. Tista' tgħid u tista' ma tridx. Issa domanda tagħna hija di, int kontemm ukoll dakinhar yes or no. X'inhi d-diffikultà li twieġeb?
Jiena minn naħati hija.
Il-konferma il-konferma li din daw il-meeting saru qabel l-elezzjoni tal-2013 hija minitiet fil-laqgħa ta' dal-kumitat. Int kontemm dakinhar ukoll?
Jien li rid ngħidlek huwa l-remit, ir-remit tar-rapport tal-awditur u l-konklużjon tiegħu li ma jidħolx fil-proċess.
Għandek żball.
Tu biex għandek tkellem. U dik il-ħarġa ċara minn rapport tal-auditur. Il-rapport tal-auditur ikkonkluda li huma għandux rimit biex jiskrutinizza
We must respond.
Firstly, it's for remit
Sur Chairman, involuti milioni ta' drogi, li kif faċċa ismek,
ma investigawx
George Herbert, jekk joġbo, żob marruling tal-speaker.
Jekk għandna nitkellmu fuq, ħajt jgħidin naħmi fejn ġibt il-miljun euro fi 2014. Ħajt jgħidin naħmi fejn.
Ma ħniex ħanidjaw id-domanda.
Ħajt jgħidin naħmi fejn ġibt il-miljun
euro. George Herbert, jekk joġbo.
Jekk jgħidin naħmi fejn ġibt il-miljun euro. Ma ħafna negozjanti li kien jgħidin kontrat.
Meta tkun hawn id-domanda l-om inti, l-om jgħidin. L-om jgħidin
domanda. Ħallik, ħallik, qed nagħmlu akkużi, u nagħmlu akkużi lura, jgħidilna. Jidina minu ma exhibition network international ma
JP Advertising
kienu kontratti kbar.
Imma l-istess domanda għamlu li.
Kont shareholder magħhom inti. Spjegħanna
għandu shareholder magħhom. Ġab l-istamil.
Spjegħanna. Nirħu niġu għalija. Nirħu niġu għalija.
Mela.
U għal-affarijiet ta' għal. Investigaw kinti l-FIA fuq dawk l-unexplained wealth.
Mela. 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 Mela.
Mela. Mela. Mela. Mela. Mela. Mela. Mela. Mela. Mela. Mela. Mela. Mela.
Mela. Mela. Mela. Mela. Mela. Mela. Mela. Mela. Dr. Fergadami, għalhekk m'hemm xejn, għalhekk ma sabu xejn għalkemm investigaw, għaliex m'hemm assolutament xejn.
Ma nipprova nsaqsik jiena. Inti, meta mbagħad kont ministru,
allura tref il-ħelament tistaqsini.
Le, fuqek
qed tistaqsi. Fuqek qed tistaqsik.
Ma
fuq partit.
Insejta li aħna dinaw għalik, mhux inta lina.
Aħna qegħdin għal xulxin biex tagħtu servizz.
Fir-rapport ejja mhux hekk mhux hekk.
Mort illum mort l-ammir illum.
Għati, jina laqqas naħdem l-ammir, għastaf xintejt.
Komma mal-ġen taħdem.
Għastaf xintejt. Ismani, tishtiq t-devja. Imma jimma nix għampa xintejt.
Tifħol iċħol mal-ġen.
Wieġe bid-domani.
Tifħol iċħol mal-ġen. Tifħol iċħol mal-ġen. Għaxi t-iblu ħiru ma vestigaw. Tifħol iċħol mal-ġen.
Aqra il-rapport.
Tifħol iċħol
mal-ġen. Tifħol iċħol mal-ġen.
Tifħol iċħol mal-ġen. Tifħol iċħol mal-ġen. Tifħol iċħol
mal-ġen. Tifħol iċħol mal-ġen. Tifħol iċħol mal-ġen. Imma minix ħabba xik, wieġeb il-domanda, qabel l-elezzjoni ġenerali,
konfdaw il-qalli.
Relevanti u kol.
Relevanti
Thomas Lenner, Isabella Ter, Brian Sonna, David Gallia, daw kolla kienu voluti
il-partit.
Aħna l-kumitat, smajnija.
Mela, ejti referi kunċar.
Smajnija.
Skunċar.
Smajnija, aħna, dinnaħa, mux dikinnaħa. Nafu li daw kienu voluti ma l-partit laburista dwar dal-proġett tal-enerġija għabel il-elezzjoni tal-2013. Issa, inti da kontaf. Meta sirt ministru.
Meta mhux is-serċis, mhux
nirrispondi. Meta sirt ministru fl-2013. Huwa allura bdejt tattendi għal daw il-meetings u bdejt tara daw l-ismijiet. Ejja nikkonċedu li ma konċint illi ħriġt daw l-ismijiet. Inti ma ħassejx illi il-fatt li daw kienu involuti mal partit laburista qabel l-elezzjoni li kontaf ukoll kellek tiġbed l-attenzjoni illi m'għandhomx isiru hekk l-affarijiet
mir-rapport
ma rajtx hekk ħażin inti x'taħseb mhux ir-rapport tal-awditur. Inti x'taħseb.
Mir-rapport tal-awditur joħroġ xahar li n-nies li kien hemm kienu kompetenti ngħidlek għalfejn.
Iġi ma rajtx.
Imma tieni se tieni x'għandek rispondi. Jekk mhux
hemm hekk
tieni x'għandek rispondi.
Ħassejti u ma ħassejx li kien hemm xi ħaġa ħażin.
Għalhekk x'ħassejt intant ma kienx hemm ħażina li l-awditur qal. In view of the terms of reference set and having reviewed the professional background of the members of the UIC Evaluation Committee,
għamel il-review taħħom, di NEO ascertained that the expertise of the committee was appropriately matched for the task at hand. The offices of the opinion that the project was appropriately defined in the RFP with respective responsibilities and obligations of NEO Malta and the selected
li kienu involuti mal-Malta Labour Party qabel l-elezzjoni. Tantu hekk li għamilt press conference qabel l-elezzjoni ġenerali. Wara dawn in-nies. Ma nistax jgħu, maħdum bit-silla minn qabel u ħadu ħsieb illi meta jiġu biex jagħmlu dan il-proċess iva jiġu appuntati nies li jakkomodawhom l-iktar mod possibbli.
Mela m'hemmx ilulhom bloq u qed tagħmilha tal-investigatur.
Jiena qed ngħidlek, jiena dik it-teżi tiegħi. U bil-mistoqsijiet li t-tamil, li t-niprofa da, u bil-mot, li fati u jieġeb.
Different, just, non-partisan.
But look for the
Kif għall-avukat, mux tkun objektiv,
mandiċ obbligu nkun objektiv.
Għandek direzzjoni tal-speaker li tkun Mux mandu l-ġdiet jisaqsik xejn.
Jina nixtieq nkun protetti, u din saqsi lilek bħala ċermen, inti qitaw biex tipproteġi l-interessi tiegħek.
Jiena qatt. Inti bħala ċermen. U nara li l-kompetenzi sulek il-mistoqsijiet wieġibhom.
Jiġifieri l-mistoqsijiet. Imma ma tistax tkun imħallef ukoll diġà iddeċidej xi trid tisma' ma tikklem
fih. Għandu ruling tal-speaker għandu bżonn xejn gwida minn għandek. L-speaker qal li l-mistoqsijiet irid ikunu objective. Irid ikunu jew l-speaker ma għall-speaker ma jagħmilx sens.
Objective tfisser li jrid ikunu veritieri.
Mhux veritieri.
Interessanti.
Il collega
Li il-rapport tal-auditur ma jidħolx l-affarijiet li m'għandhomx jaqsmu ma' dan il-rapport.
Ma' l-auditur.
l'auditor, l'auditor għalli ja persuna kompetenti.
Għalli ja persuna kompetenti.
Jena naħseb li ja kompetenti ħafna, bra.
In-niskolla kienu
kompetenti. Taħdem tajjeb ħafna.
Għalli ja kompetenti ħafna minn aktar ġi logħada.
Mela,
falti.
Għalli ja sudda għaddi.
Jena mux edha biex nirrispondi fuq Brian Tonna. Jena edha biex nirrispondi fuq
Brian Tonna. Brian Tonna huwa membru tal-Evaluation Committee.
Saqsini fuq il-rapport. Ma fejn jistemma li jena
ma jena ma jena ma jena ma jena ma fuq l-Evaluation Committee. Jena tinsaqsi, inti l-Brian Tonna, kif sir tafu u kif spiċċa membru tal-Evaluation Committee? Inti tafax.
Kem titlop li l-membri
tal-Evaluation Committee?
Għandek minuti, l-Evaluation Committee approva l-kompozizjoni.
Inti me, inti.
Mux firrimi tijaw li jirrispondi għdik il-domanda.
Jirrispondi l-klienti għak, mux.
Thank you, Dr. Sam.
Mux firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw.
Mux firrimi tijaw.
Mux firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux
firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux firrimi
tijaw.
Mux firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux
firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux firrimi
tijaw. Mux firrimi tijaw. Mux Kif sirta?
Mish oġġettiva mistoqsija.
Mish oġġettiva tinsaqsik biex tajt li
ma tistax sama rapport. Ma tistax sama rapport.
Għandu għal-rapport.
U pat.
Li jitkellem fuq il-proġett. Ma tiġġettis. Min? Brian Tonna. Li ta' zero on ten.
Le. Mela, għonek jitt għamil statement inti, u jina għandi dritti. Għandi kvotalek għalek għalek
għalek għalek għalek għalek għalek
għalek għalek
għalek għalek għalek
għalek għalek għalek għalek għalek għalek għalek In view of the terms of reference set and having reviewed the professional background of the members of the OIC, the evaluation committee, the NAO, ascertained that the expertise of the committee was matched with the task at hand. The office is of the opinion that the project was appropriately defined in the RFP with respective responsibilities and obligations of NMO and selected bidder outline in sufficient detail to allow for the proper understanding of what NMO sought to achieve in the project. This was complemented with project outlines with project milestones that were to be achieved by specific dates.
Moreover,
NMOTA's efforts to accelerate the process through the preparatory planning related work was noted and commended by the unknown
factor.
In the RFP, details regarding project financing were also appropriately sought, and efforts at ascertaining the financial strength of the bidders were made. Another positive aspect identified by the NAO was the inclusion of the main agreement, with the bidders afforded the opportunity to propose changes to the draft agreement for consideration by NMOTA. Furthermore, regarding the
document
that was to be submitted by the bidders was clearly outlined and deemed comprehensive by the NAO. In terms of evaluation, in terms of evaluation, the NAO
noted
as well as their respective ways were specified specific details on how marks were to be allocated on each of the sub-criteria. The RFP was designed in such a manner as to allow, how do you capture the movie, to allow for bidders to submit their applications, request bidders
were informed
that request for clarifications and replies thereto were circulated among all bidders. The NAO considered these measures as contributing to the transparency and the fairness of the procurement process. The NAO team
Il-Brian Tonna li għamillek il-kumpanija il-Panama. Kif sirt tafu? Dik il-mistoqsija. Brian Tonna illi kien għamiltu fl-Evaluation Committee li għamillek il-kumpanija il-Panama. Kif sirt tafu?
Baddu xa fir rispondi. We're established at the outset with queries restricted to written correspondence.
Brian Tonna kif sirt tafu?
Taħnu Brian Tonna
li għamillek il-kumpanija.
Were in fact submitted and with replies provided by NMOTA circulated among
others
ensuring transparency in the process. Replies were constantly provided in a timely manner adhering to the time frames in the RFP based on indications and documentation available to the NAO. Clarifications were sought comprehensively and issues adequately resolved. The office noted
Lil-Brian Tonna, kif sirt tafu?
Sigjuri ta' dan il-komitat. Dan is-sur Konrad Mizzi, id-deċida. L-Onorevoli Konrad Mizzi.
Għalli rispondi, mux
għalli rispondi. Tidillu, li għandu jaġe għamil statement ta' ma nafx kemm il-paġna.
Lena
arba il-mistoqsija li għandu. Jiena qed nitlob li dal-kumitat jiddeċidi jekk dan il-kumitat jaħbex li l-onorevoli Mizzi jiġipruħu b'dan il-mod li jiġi hawn bi-statement moqri u jagħti jaqra dal-statement bisposta għal mistoqsija li manda.
M'hemm xalfex irrispondi domandi li qed tagħmluhom.
Fuq il-komportament tan-naħa tal-oppożizzjoni ta' jekk ħa niddeċidu fuq ix-xogħol, ara niddeċidu fuq il-provokazzjonijiet li qed ikollu x'għol. Lukom tamlu xolkom. Però issa qed tipprova ġib fuq fuqna wkoll. Qed inħallukom tamlu xolkom. Qed inħallukom tamlu l-mistoqsijiet għalkemm intomx oġġettivi. Però jekk tridu nagħmlu pożizzjoni, dal-kumitat għandu jieħu wkoll pożizzjoni fuq il-komportament xejn din jitus tan-naħa tal-oppożizzjoni. Illi qed tinjora wkoll ruling tal-speaker.
Li ingħata l-opportunità li jagħmel statement għal erba' sessions infila. Ġi għaw illu b-statement iħor preparat fideħ. Għet isaqsuħ
mis-loħ. Mi statement għet jaqra parti minn rapport tal-Auditur Ġenerali. Mi statement. Mi statement.
Mis-statement. Jekk fim t-sawwa jinki għet jaqra parti minn rapport.
Mi jiex il-risposta għal-bistoqsija li
xaħri. Mi jiex il-bistoqsija
il-bistoqsija Rapport għandu xa xaxħi. Iwi, ġibbina l-doktor Perata xiet nafu.
Għalli, dizi għarris.
Uxħe,
għalli,
bil-kanser minħabba l-impjanti maħmudin li kelkom
u minħabba korruzzjoni. Tużax il-nis bil-kanser biex minħalik tattakka l-oppożizzjoni. Tużax il-nis bil-kanser. Daċxej taħarira sensittiv. Tużax il-nis bil-kanser biex taħmer kapital politiku bil-mew. Missek tistħi. Missek tistħi. Missek tistħi. Li tiġu tuża il-nis morda bil-kanser biex tibboga t-ġustifika t-ħizrija tijak.
Jiena tlift, l-ommi u l-missieri jekk kanser.
Kulħadd għandu relatives u wen kien għandu.
Nitolbok. Titfax il-merħ fuq il-ferita.
Jiena għal-mandi jiena
bdejlek huwa li hemm correlation scientific with heavy fuel oil
u ma naħsibx
creation of
għandna morru
dik
id-direzzjoni.
U realtà
nitolbok tirrispetta li hawn ħafna nies li
huma għaliex nirrispettaw in-nies hemm barra għalhekk nibda l-gas għaliex nirrispettaw is-saħħa tal-poplu Wawġi libna l-gas
naxxigurati mhix esperjenza
għaliex libna mill-ħerfi u l-gas nirrispettaw il-poplu Malti Wawġi min kien jisraq il-fjuż
jinħallu
min kien jaċċetta l-ħajta tal-oil
kien kien jaċċetta l-ħajta tal-oil min għaddej minn marda tal-kanser tilha biex dillu
jina bil-kontra, jina aħna simpatetiċi u għed nejdu li il-gvern nazjonalista kien jaċċetta consignment ta' ħajsanfer, kien jieħu commissions fuqhom, ma kienux about specifications u kien jimirdu
n-nies.
Dik hija r-realtà, dik hija l-verità, dik hija l-verità, onorevoli Aquilina, dik hija l-verità.
Isma', jiena nifhem li tagħmel nagħmlu kummenti politiċi.
Isma' saħħi mistoqsija u tieni ċans tirrispondi.
Ejja nkomplu bid-domandi, ejja nkomplu bid-domandi, ejja nkomplu bid-domandi. Onorevoli Aquilina.
Linja. li ma nix nabżu.
Ejla t-il-qafas il-linja.
Anzi, u għalek propju biex mal-qabżu s-dik il-linja.
Mela t-dagħas.
Għalix fortunatament.
Ejan komplu bid-domandi.
Il-domanda tijaj. Le, id-dek nitlob li tiġi minn id-dit. Il-jiret insaqsi l-Honorable Mizzi jajt meta sar jaf l-Brian Tanna, u l-Honorable Mizzi et jajt illi va jieċi rispondi dik il-domanda.
Le, ma jieċi kwalifika.
Ux biex oġġettiva, kompli biex toħsib.
Min introduċa l-Brian Tonna għal proġett tal-Elektrokas biex ikollu sen fija?
Miex oġġettiva mistoqsija. Dik miex oġġettiva di, xin li oġġettiv, skontent. Jekk tistaqsini min appunta l-Brian.
Min introduċa l-Brian Tonna, min affiċina l-Brian Tonna.
Kif ġrat? Kif ġrat? Brian Tonna spiċċa fl-Evaluation Committee. Il-mistoqsija li qed tistaqsi, kisek jekk hawn mistoqsija li għalhekk.
Ġenerali, l-aħħar li qed tispiċċa
fil-waqt tajt li għax.
Diġa rispondi. Inti kont
Ministru tal-Enerġija, taf ġara taħtek jew le? Inti kont preżenti għal kont preżenti għal dawn l-aqgħa.
Inti ma nafx taħt iżdidu renewables inti kont minnha l-gvernazzjoni.
Komplet devja, imma mhux tanfax.
Għalilek
ġara.
Brian Tonna, min għażlu.
Materja tistaqsi.
Brian Tonna, inti kont hemm fil-laqgħa ta' tingħad, min ħareġ bismu. Inti kont hemm preżenti iva hawn minuti.
Il-komitat.
Kien hemm persuna li għal
kont int. Tiċħat li għattomina naħseb għandi kum Brian Tonna, għax accountant tajja, kif għall-auditu. Jow, jinaf l-akli kim Prim Ministru, Joseph Muscat.
Ma nisħol iżal materju.
Ma tiftakar, jow.
Tiftakar, jow. Kiċ Kembri, taħfnu kiċ Kembri. Inti, flasa xa dawni. Ekku, ki u the right hand man tal-Prim Ministru, u involut dan il-proġett kien. Rispondi relevanti. Mhuwiex relevanti kiċ Kembri llumu akkużat diversi reati
kiċ involu. Persuna li kien hawn qablek xhud għalinna li kellu l-qatt Kastilja ma' kiċ Kembri u inti kont preżenti u l-financing tal-proġett.
Importa tgħidli minn fejn ġabha din għax ma jidhirlix li qatt smajta din jiena.
Ala,
iva jgħidu fejn għala, importa tgħidli fejn għala. Le, importa tgħidli fejn għala għax hemm ma smajtam kien.
Pola pa' Bologna.
Mela,
Bologna xe.
għax il-nies qed jiġġudikawkom ta' dal-azzjonijiet tagħkom. In-nies qed jiġġudikawkom. U hemm ħadd ikun il-politika tal-mibeda tagħkom tgħix irqilkom fuq dawk il-bankijiet tal-oppożizzjoni. Ġibu ruħkom sew u ġibu minn fejn qed tgħidu. Ma xejn qudam kif qed tgħid jekk qed tgħidek qed tikdeb. Jekk ma ġibliex id-dokumenti, jekk ma ġibliex id-dokumenti li qed jgħidek, allura qed tgħid. Jekk
ġibek id-dokumenti u juru li kif qed tgħid jiena qed tirriżenjenti.
Irriżenjente mela jien, għaxinti għajt t-provati
l-istida. Allura,
totalment sekundarju, mistoqsija hija.
Pola, pobolu l-jaxet,
ġejbu dokument.
Kastidja, fostom kienem il-rappresentanti tal-banek ewlenin dwar il-finanzjament tal-proġett.
U sabdilta.
Iva, dawlu l-banek.
U kienem kiex kem ripresenti għal-daw il-laqat. Għasta' sejni, għmeta l-taqamijaw,
għalina
għahda mill-okkazjoni.
Ġejbu fej, ma jidirli x-laqala.
Sabdilta, l-argument huwa sempliċi. Qed jgħidlek, l-Onorevoli Aquilina, irrispettivament minn qala, qed jgħidlek, illi tista' tikkonferma jew le
kien hemm. Irrispettivament minn qala, issa irrispettivament. Mela bdejna nduq l-irtirat issa.
Ġewwa Kastilja. Dan id-distanzi dawn il-laqgħet isemmilek iva, jew x'inhi il-problema? Ta' qabel l-elezzjoni ma tixtajdu. Ta' wara l-elezzjoni ma tixtajdu, qed tisaqsih. Jekk
il kwestjoni li għandina huwa li intom qed tgħidu affarijiet li jiena ġew ma
smajtomek.
Ġibu minn fejn qed
tikkwota. Ħanejdule, ħanejdule.
Mela ġibba.
Mela
ġibba tikkwota. Bravit, bravo, inti ġibba
għalej. Ħajġibilek, issa, il-mistoqsija sempliċi. Kien hemm laqgħat f'Kastilja fejn kien hemm Kiċ Kembri u inti u rappreżentanti tal-banek, ma nafx u persuni oħra tista' tgħidilna inti dwar il-proġett tal-Elektrogas.
Xed.
Issa titkellmu wara l-elezzjoni, tiġix tgħid li x'għandu xi qasam.
Xed,
xed.
Jiena nixtieq inkun naf fejn referenza fil-rapport tal-awditur dwar din
l-laqgħa. Eskur, eskur li relevant, eskur il-finanzja. Eskur, il-rapport tal-awditur jitkellem ħafna fuq il-finanzjament ta' dan il-proġett. U allura huwa relevanti ħafna. Illi nagħmlu mistoqsijiet, jekk sarux, laqgħat f'Kastilja din problema. Dat-sigrit ta' Fatima. Inti problema li biex tgħidilna ilma,
illi x'data x'laqgħat.
Issa inti qed tista'.
Inti qed tgħid tal xi laqgħa li preżenti għaliha kien hemm l-investituri li għamlu l-proġett tal-Elektrogas. U rappreżentanti tal-banek ewlenin, tiftakar li kien hemm din laqgħa?
Jekk kien hemm rappreżenti tal-banek ewlenin, ovvjament kien ikun hemm il-Permanent Secretary responsabbli mill-State Aid, Sir Paolo Zara, kien ikun hemm diversi nies oħrajn. Ma niftakarx ngħidlek din kull ma qed nagħmel waqt tgħidli daqsxejn jista' saqsi l-Cabinet Office. Taf fuq dwarha.
Jekk tippendi on two things.
L-involviment ta' Kiċ Kembri dan l-istadju tista' tgħidilna x'kien.
Kiċ Kembri mhux insemmi fir-rapport.
Ngħidlek
ħareġ mixi dak kien hawn qablek.
Mela, huwa relevanti għal dan il-kumitat. Li nistaqsu, il-Chief of Staff kemm kien involut fil-proċess tal-Elektrogas. Mistoqsija. U Chief of Staff, illum mhux Chief of Staff biss, nafu Chief of Staff kif spiċċa. Nafu x'hi is-sitwazzjoni tal-Chief of Staff, nafu l-Chief of Staff illum għandu proċeduri kriminali. Ma nafx kemm il-proċess għaddej. Naqblu, però allura m'għandux relevanza, m'għandux relevanza għal poplu Malti mbarda li jkun jaf li din il-persuna li llum hija akkużata fuq ma nafx kemm il-każ tlifna kawd in-nies mbagħad tilfu l-kap. Mhuwiex relevanti għal poplu Malti illi jkun jaf, illi jkun jaf. Ma jistax il-poplu Malti jkun jaf x'kien l-involviment ta' din il-persuna. Din qed ngħidlek bħala fatt illi Kiċ Kembri huwa akkużat ukoll f'ħasib ta' flus.
Biss għax fuq il-gvern m'hemm xejn.
Issa, kompli.
Aħna qegħdin
hawn. Għal xejn kif ċejtu mill-Partit Laburista għax.
Aħna qegħdin hawnhekk
biex. Il-Partit Laburista naraw aħna l-affarijiet.
Ma xejn kif ċejtu.
Dak naraw aħna. M'għandekx għal fejn tindaħal inti. Għandek input intern biżejjed fuq xi tieħu ħsieb. Għandek input intern biżejjed.
Qed nosserva mhux qed
tinsa.
Mela
sibna għall-Onorevoli Bedingfield. Biex ikkonvinċi ruħu.
jinsaqsejtu qed tinna li mort
tal-Kastilla
proprju dwar is-suġġett ta' state aid. Vera, u għalilna yes, I went to one meeting. Ma spjegana wkoll illi dan meeting kien mal-Banek, eċetera, eċetera. Issa qiegħed insaqsik. Inti tikkonferma?
Imkien ma semma kiċ Kembri allura. Tikkonferma mill-reżenjenti allura issa.
Tistaqsok minn kien preżenti.
Enti l-ewwel qed l-ewwel għamilt assezzjoni illi kien hemm. Kiċ Kembri ftit il-laħħa u qed li jekk jissiba tirreżenja. Inti se tirreżenja issa m'għandekx raġun. Se tirreżenja.
Insibilek ukoll u nġibu l-kiċ Kembri u jkollu jirrispondija wkoll. U mbagħad ara x'tagħmel.
Alla jrid iġibu l-kiċ Kembri wkoll.
Tajb, mela. Inti din
li jibu lilkul minn jidrilkom li għandkom xi ġġibu għaliex ma naxejxna.
Probabbilment iddifendu wkoll.
Ejja. Taf biha din laqgħa jew
le. Jiena skantat ħafna Onorevoli Aquilina. Għaliex inti għamilt leading question issa l-Onorevoli Bedingfield litteralment waqgħa kaċċajtu ġid bekk.
Ma problema.
Kieku jien kont persuna weak li qbadtu wieġib tek bla doċċ u ftit fali f'moħħi li kien hemm xi laqgħa. Dawn huma leading questions. Meta inti qed titfa' xi ħaġa li mhix veritiera, it's not objective. Jien ma nistax naflax. Inti m'intix objective.
Inti m'intix objective.
Diġà rispondi form.
If you're not objective,
diġà rispondi.
Mux li huwa lajja u taktar minn inti kien.
Nitlob li tiġi limited il-Norevoli. Ma jridx wieġeb jekk dilla qasha.
Diġà rispondi.
Jek kontenti li mistoqsija jagħmel l-Onorevoli Flokkeri l-Aquilina mi jiskont iż-żgħir.
Fis-sitta ta' Jannar tal-2019 kont ministru inti.
Kont ministru.
Tiftakar dakinhar kien ġara xi ħaġa partikolari?
Ma niftakarx ma 2016.
2019?
6 January 2019. Tintini hint, spiegħali
xa. Ma tiftakarx li kien hemm moment daqsxejn ta' paniku dakinhar?
Ma niftakarx.
Għaddi domanda mill-ewwel.
Mandiċ idea.
No.
Ara, provan fakrek ftit, Jorgen Fenek ma kienx jgħat Malta dakinhar, imma kien jgħat l-Amerika. Tiftakar?
Billi jgħat li jgħat kienx x-relevanza għandu l-mistoqsija fejn kien.
Tlift il-mobile, nistaraq l-mobile waqt li għat l-Amerika.
tiftakar ċempil lego kontate kwa l-legdi.
Inti kif għandek il-text message ta' jogi?
Eja, tinsaqsik.
Tinsaqsik. Nistana
għafu. Mandiċ text message.
Mela minn fejġeb din istoria.
Tistati għu mobile phone tija.
Tinsaqsik domanda.
Tistati għandek għandek xie kontate mal pulizija.
Tinsaqsik.
Ma għandu dritt jgħamil domanda.
Ma minn l-għi. Ma minn jgħed, ma minn tikol il-kirxa. Għal-ġinti, 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 għal-ġinti,
għal-ġinti, għal-ġinti, għal-ġinti,
għal-ġinti,
għal-ġinti, għal-ġinti, għal-ġinti, għal
text messages
et inventa homo
et
inventa homo
et inventa
homo
alish dakinar inti shin batlek login fanek biex jajlek li telefon mobile inti al hamis darbit ripetutament titolbu iserraħ lek moħħok illi kien ħassar il-messaġġi li kien imbejn
u din bin fejn toħroġ
ara ngħid sew li diġrat
min fejn toħroġ x'għandix sa mara
bosta l-saqsi għax
b'għandu xew wej ja mhux u x'għandu x'jaqsa ma' rapporta l-awditur
tagħmel dik id-domanda trid tissostanzja u titturi
mhux titfattaj mhux titfattaj
tilek biex tersaqla kellem lilu
Inti tista' tieħ il-pariri x'għandu Luigi kif jista' Il jawek du dimxu ma regoli li jistabilixxu dan il-komitat u l-regoli jistabilixxu.
Però fuq il-rapport tal-Awditur Ġenerali, mhux fuq text messages u messaġġi privati jekk jeżistu.
Regolamenti li jirregolaw dan il-komitat, dan il-regolamenti jgħidu ċar.
Fishing expedition, bir rispett kollu.
U tod, illi inti għandek dritt illi ma twiġibx, kemm il-darba jidirlek
li Fishing expedition ġol l-assunzjoni tal-pajjiż. Nipprovaw nipremjaw in-nies.
L-isem ta' dan il-komitat huwa Public Accounts Committee. Mela,
mhux private
committee. Irrid jagħmel assessment tal-public accounts tagħna bir-rispett kollu.
Mhux private life.
Skużani.
Lola istituzzjoni tal-pajjiż. Serkis.
Nagħmlu eżami tal-public accounts u ta' xejn iktar jekk joġobkom żommu ma' suġġett. Istajna naf li qed tagħmlulna pjaċir u pjaċir kbir qed tagħmlulna
b'rekoli
għax in-nies qed tiġġudikakom u se tibqa' tiġġudikakom, però għandkom bżonn tirrispettaw l-awtorità tal-speaker, tirrispettaw il-dan il-parlament. Hawnhekk għedin biex nagħmlu il-public accounts. Mistoqsijiet illi ma jkunx ma' public accounts. Qasandhom ikunu qasandhom ikunu mistoqsija hawnhekk.
Antik eżempju fuq il-mistoqsija. Jekk per eżempju saqsejtni int għal-mod tal-argument, isma' Sur Ryan Kallus jaħdem inġinier mal-gvern, jaħdem bħala membru
parlamentari.
Dak public, qed jinħallas iktar minn ministru. Ma jidħolx għax-xogħol.
Irrelevanti.
U issa għandu plan B għaliex għax jaf li l-gvern se jitla' u kif qal għandu plan B.
Issa
joħroġ konsulent.
Membru tal-kumitat, issa konsulent privat on the side biex forsi taqla xi ħaġa għal jista' jkun għaddiflaw.
Jiena niddikjara kollox.
Kollox niddikjara
jiena.
Imma l-fortuna huwa li jista' jiddikjara flus li jien maħdimx għalihom. Dik l-fortuna jiddikjara flus li ma taħdimx
għalihom. Nistgħu nimxu
bid-domandi.
Nistgħu nimxu bid-domandi.
Kemm il-sija dħal? Le, kemm il-sija dħal xogħol dan ix-xahar? Kemm il-sija xogħol?
Ħadd
il-sija xogħol dħal dan ix-xahar. Onorevoli Kallus,
Chairman,
ġifiri jekk qed mill-għalik li aħna
tiġi. Jekk tidik tagħmel
hekk. Kemm
inqas minn 5,000 euro fix-xahar.
Nistgħu nimxu bid-domandi.
Nistgħu
nimxu bid-domandi.
Taqla biex
tiġi. Nistgħu nimxu
bid-domandi. Biex tistenju rin tiġi il-flus kemm naħs minn fejġow, dak il-binjew li għandek fil-bond, dak ma nafux minn fejġow dak il-flus. U l-ġon de bon għal-ħabib tiegħek.
Nistgħu nimxu bid-domandi.
Nistgħu nimxu bid-domandi.
Ma tħallsex xogħol. 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 Ma tħallsex xogħol.
لو انزاري بولي فيلا دا عزدنيا كنت دا اكتفال من فيجيبتو فيلا بلا فرمسة
شين تنوبلي مفيرا جيد مفيرا شين اللون تدار اللون تدار اللون تدار
الشول
كوبري اونوري بولي اريدو نبدو نستعسو حفنا فوق دبايا حلتا
للدبار فوق اريدو 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 نستعسو نستعسو نستعسو
نستعسو نستعسو نستعسو نستعسو Onorevoli Conrad yeah. Vizzi, ridu nistaqsuk ħafna mistoqsijiet. Fosto fuq il-connections tiegħek ma' shareholders. Fuq il-connections tiegħek ma' shareholders. Shareholders.
Inkomplu
bid-domandi.
Għax
dar waqt l-erba'.
Grazzi li ra jinkallus ma' qalilniex kemm daħla
x-xogħol.
Għax tiġiwali għal naħseb id-denominator naħseb baxxa u tiġiwali għal pagaġu tiegħu. Tiġi boli
għal-kafara. Kollox, mux bħal.
Ma
għuniex ħampa xik, għax il-lum għu għed
Brian
Donna, meta sir taħfa, jidinna? Jidinna Brian Donna.
Bidġar rispondi kom għalja. Bidġar rispondi kom għalja.
Bidġar
rispondi kom għalja. Bidġar rispondi kom għalja. Domanda rimis.
Uxxorta, jinti kapurju, għedit li kapurjuni li xaħfalkom. Bernard, kapurjuni, tiħu fieċir, jgħet marru jgħet ma bħet fili għadami.
Għajdinna, għajdinna,
għajdinna, għajdinna,
għajdinna,
għajdinna, għajdinna,
għajdinna,
għajdinna, għajdinna, għajdinna, għajdinna, Phantom job bandek, job li ma tħolx għax kont tħolx flus.
Aħjar ma nistgħux Phantom job sta.
Hemm xi ħadd,
hemm xi ħadd tabittira ta' Phantom job xi ħadd.
Dak huwa ser.
Phantom job ma nitkellmu.
Dak huwa ser inti llum qiegħed
hawnhekk. Għandu Phantom job.
Meta
Phantom job
Kastilja.
Biex jitgħatta l-ikbar delitt li star f'pajjiżna għal l-aħħar 50 sena. Dak kien għata.
Hawnhekk għandna persuna, membru parlamentari. Flusek
I'm a source of wealth. I'm not fine. I'm not a source of wealth.
Honorable, I'm not going to be a bonnet.
I'm not going
to be a bonnet. I'm not going
to be a bonnet. I'm not
going to be a bonnet.
I'm not
going
to be a bonnet. I'm
not going
to be a bonnet.
I'm not going to be a bonnet. I'm not going to be a bonnet. I'm not going to be a bonnet. I'm not going to be a
bonnet.
I'm not going to
be a bonnet. I'm not going to be a bonnet. I'm not going to be a bonnet.
I'm not going to be a bonnet. Kata fejn ran kont mur ta' spiss emmek. Kont mur.
Rispondi
ħaxija.
Ja, kompli l-elettronika.
Rispondi ħalek kompli.
Sposta ħalek.
Ja, li qatt ma mort.
Mort ta' dalatif, ma mort.
Ja, mela mort.
Ma
għadha kif
tikli. Iva, ħaxija. Iva, fih. Kont affari l-abwaru. U allura biex ħalli ħin ma jiġħalli
ġotta Ryan Kallus.
Ryan Kallus ta' ġan faħkre. Ryan Kallus ma din ħaxija l-ħallas. Biex jiġħalli ħadda Blue superhero, ma blue hero. Mi superhero, ma blue hero.
Il-li inti kontaf li hemm xi ħadd li falsifika l-firma tiegħek.
Ġili kien hemm laqgħat mal-bord tad-diretturi tal-Electrogas, ġili kien hemm laqgħat ta' negotiations li forsi jiena forsi attendejt part the starting point tal-Steering Committee or something of the sort, u ġili kien hemm Jorgen Fenek bħala parti minn dawk il-meetings. That is all.
Tista' tagħtina lista tal-laqgħat li kellek ma' Jorgen Fenek?
M'għandix.
Tista' tibbiga ruħek illi tippreżenta din lista?
M'għandi l-ebda informazzjoni min ma żammejt xejn tal-gvern.
Kellek laqgħat one to one ma' Jorgen Fenek?
Ma nafx fuq dwar l-Electrogas?
Kellek laqgħat ma' Jorgen Fenek
fil-kwistjoni tal-Electrogas m'għandix tal-laqgħat fil-kwistjoni tal-Electrogas.
Fejn jidħol l-Electrogas kollox il-proġett kollu tal-Power Station, inti ma kellekx laqgħat ma' Jorgen Fenek.
Kien hemm laqgħat ma' nisora.
Kien hemm laqgħat ma' nisora. Laqgħat ma' Jorgen Fenek waħdu dwar il-proġett tal-Electrogas kellek jew ma kellekx?
Ma jidhirlix.
Laqgħat ma Jorgen Fenek u Matura Musaev kellek
dwar l-FRS, l-ejtura primu nsejb safina fin kien direttur tal-FRS, l-verġi li kien jattendiva l-meeting sera.
Kien speċifiku jena, inti, Tura u Jorgen. Għabbej, nitkom?
Ma nafx nejlek, u mux relevanti għal-rapport.
Jena l-ħadda, bas emmejtlek. Illi kien hemm ċirkostanza fejn għamed dil-kwistjoni tal-glas tat-taxxa mill-elettrogas, tat-taxxa tas-sisa. Naqblu kien hemm kwistjoni ta' fxini.
Fejn insemmiha fir-rapporti ta' is-sisa tas-sisa?
Hija konsegwenza ta' hekk.
Nella ma semmija li semmi.
Mhix parti fir-rapport. Mhix parti tar-rapport m'għandux għalfejn jrispondi fuqha.
Aħna nifhmu il-loġika tiegħek. Inti qed tgħid. Aw allegazzjoni. Jow fatt. Nistax inti sejħa allegazzjoni aħna rridu fatt.
Imma hekk mhux il-każin biex noqogħdu nirrispondu tad-domandi. Daw domandi tal-każin. Hawnhekk qegħdin ħabba rapport. U mela illum
miljon euro taxxa domanda tal-każin
aw artikli. Tajjeb ara nerva.
Ma forsi misin
fuq. Li jitkellmu, forsi li jitkellmu. Għalhekk qed
nistaqsi. Mhux vera mhux kemm tgħidilha mhux mhux vera. Tispjega.
Mela, aw artikli.
Kien hemm dil-kwistjoni, kien hemm dil-kwistjoni tat-taxxa.
Ejja,
spek, jiena nixtieq nkun naf. Tispjega, jiena ma naf kollox dwar din. Jiena nixtieq tispjega. Jiena jiena
għamel l-awdit biex nirrispondik l-affarijiet li qegħdin fir-rapport. Din mhux qiegħda fir-rapport. Li nista' ngħidlek huwa li l-pakkett.
Ma minnu. Tieni ftaħsel għal ispeċjali qed imorru. Aħna qed nagħmlu investigazzjoni. Brabta mar-rapport. Mhux dwar
il-rapport. Inti mhux qed tagħmel investigazzjoni, inti
tirrapport. Public Accounts Committee.
Saqsi
domanda li għandek.
Kien hemm il-kwistjoni tat-taxxa tas-sisa jew
le? Il-rapport tal-awditur ma jsemmix il-kwistjoni tas-sisa, però li nista' ngħidlek jien għandi dik l-informazzjoni kollha huwa. Li dak kien hemm negotiating team u komitat, in-negotiating team innegozja packet mal-Electrogas, dal-package reviewed mal-Banek, u mbagħad dak il-negotiating package tella l-bord tal-Enel Malta u ġie approvat.
Mbagħad kien hemm moment illi għamed il-kwistjoni. Ta' di taxxa
kollox isir within the context of the community.
Ma mbagħad għamed il-kwistjoni, naqblu li kien hemm il-kwistjoni, naqblu li kien hemm il-kwistjoni.
Mhux naqbel xejn biex qiegħda fir-rapport. Jiddispjaċini.
Inti taf jekk kienx hemm il-kwistjoni b'rabta ma' tħlas tat-taxxa tas-sisa.
Irrelevanti x'naf jien jħassra biex qiegħda fir-rapport tal-awditur, jien qiegħda biex niddiskutu r-rapport tal-awditur.
Ngħid sew illi inti personalment intervjenejt biex tinħafer din it-taxxa ta' 40 miljun.
This is a 40 miljun. This is a leading question.
X'intervent għamilt
inti? X'għamilt inti? No.
Kwalinkwa allegazzjoni tuma allegazzjoni.
This is a fact. Allegazzjoni. Dafar. Dawn huma leading questions kollha.
Onorevoli. Fil-laqgħat preċedenti. Mhux allegazzjonijiet, ġew iċċitati emails u inti ċċallenġajt dal-kumitat biex niproduċi daw l-email.
U tajni
għu. U sar il-proċess.
Daw l-email li ma konċi kupjat fi għom jenu għandix n-nix n-nifolet fi għom.
U għet jajdu. U għet jajdu. U
għet jajdu. U għet jajdu.
U
għet jajdu.
U għet jajdu.
U għet jajdu. U għet jajdu. U għet jajdu.
U għet
jajdu. U għet jajdu. U għet jajdu. U għet jajdu. U għet U minn dawn l-emails joħroġ iktar mod ċar. Illi kien hemm kwistjoni mal-Enel Malta għaliex ix-shareholders kienu din jgħidu li dan il-piece tal-exercise duty għandhom iġorru l-Enel Malta, u shareholders kienu din jgħidu, shareholders jgħidu għandhom iġorru l-Enel Malta, u l-Enel Malta tajt no way dak huwa parti mill-piece tal-Elektrogas. Hemm sensiela ta' emails, jiġi mhux qed tinvintaw, hemm sensiela ta' emails. Bejn ix-shareholders u d-diretturi tal-elettorat.
Sejmin lek miluma,
taħġi. U taħni kopja taħħom. U dawna at one point in time.
Ma għandix kopja taħħom.
Taħġi li taħħal darba jena.
Mux taħġi ma taħġi nġi. Orej tu jena.
Pero jena mill kopja li għandi. Jena dik fi kim neħħie ġbili ma diċ għandi. Ma jena għandi u d-dini. L-ewel ta' settembru tal-2000. Ma
jena sen rispondi.
Ma tini ċas għan il-referi kħal xie xat nitkellem. Ma
sen rispondi.
L-ewel ta' settembru tal-2017. Tura b'Musajev bat email. Lil Hussein Fahmi, Jorgen Fenek, Gerard Birne, Rustam Shomurtev, Markus Grumel, etnejlik n-numa, taġi fjeri, jena, Shahat Sultana, Ray Sledin, Franz Doffler, Catherine Heplin, taħmini Catherine Heplin, zgub, Mark Gazan, Peter Corner, tabat l-om dil-email, għallu l-om isma, Jorgen, u jena, dal-ħodu, kellimna lil-Konrad Mizzi u lil-David, nassumi li għal-David Gallia.
Aqra.
Yes, jero, Jorgen and I spoke this morning to Konrad Mizzi and David. Mbagħad għamel lista ta' affarijiet li
Konrad Mizzi and
David? Ija, Konrad Mizzi. Mbagħad jgħid David, nassumi li għal-David Gallia. Mbagħad jgħid ukoll, waħda mill-punti, Minister is working on solving excise tax issue. Issa, li għatajl, fl-ewwel ta' settembru ta' bidu, issa, jena qed insaqsi. X'kien l-intervent tiegħek dwar il-kwissjoni tal-excise tax issue? Tifhem li di torbot ukoll fuq x'idħul kellu l-gvern, x'commitment għamlu huma, kienet parti mill-formula ta' kif il-proġett.
U jien nista' ngħidlek huwa li l-interventi tiegħi ma kienux ma jistgħux għax m'għamilx interventi, in-negotiating team ħadem mod indipendenti, ġiet approvata mbagħad mill-Lele Malta wkoll, u meta ġiet deċiża li meta ġiet deċiża biex lejn laqas kont preżenti.
Ma din is-solvit jew l-issue? Taf kif is-solvix dil-issu?
Mhux nikkommenta fuq emails li m'għandhomx jasmu
l-għal. Le mhux fuq email tnejn dikija. Tixju tat-taxxa tal-exercise. Ma
kienx rapport tal-awditur.
Ah, jew ewwel dik.
Taf jekk is-solvix di inħafru
tal-istudio rapport tal-awditur.
Kiskul
relevant. Relevanti hawn l-awditur. Għax parti
mill-kontrat. Għalhekk jekk iswiena. Għalhekk iswiena. Iswiena li permezz tal-proġett tal-electrogas. Minn flok inħallsu 380 miljun euro fuel. Zej, għal-kurru servis sena, nħalsu 120.
Dawn it-taxxa. Dawn it-taxxa.
Essa,
ħalsu li għule.
Tini xansi d-dini. Għaxi jistaxi li, mux l-enermata jistaxi.
Inti ministru kon, ta, kum ministru responsabli minn dal-enermata. Uwaw e-mail li tajt, li inti intervjenajt dwarek. Issa, u bata l-e-mail kompli fej li għajdu, illi l-għada fil-ħodu, ħajarġaw ikelmu.
Postiet fejn
taxxa biex
diventa. Kien hemm postiet fejn pereżempju l-elettrogas seħħu kontra tal 18 sena u għandhom 10 snin seħħu kontra tal xismu. Kien hemm il-carryforward tal għamilna ħafna gains isu ħafna miljuni. U kien hemm different issues. This is one of many issues.
On this issue star.
On this on il-package kollu tan-negozjati.
On
this issue responding. Tieni ċans li rispondi. Kemm it-pastas? Mela pastas.
Imxi marruni tal-ispeaker, ta'? Kemm ifakrek biss.
Għandek raġun, imna la fakkajt jien nimxi miegħu. Aħjar mura x-xogħol wara llum forsi.
Mura x-xogħol jiena. Mura x-xogħol jiena.
Dai mura dai jiena u jiena l-onorevoli Kaqqallu.
Jiena mura x-xogħol
tiftax. Immorru l-Amerika b'vakanza minn tieni jien jien jitmurta.
Issa ħajju jiena. Inti ewwel.
Probabbilment ħallas lek xi ħadd
ukoll. Inti ewwel.
Bħalma ħallas ta' xi ħadd
Inti għawer għan id-dikina il-kustjoni fuq tas-sissa iġifiri. L-elektrogas shareholders edin jikkontendu illi no way manna nħalsu aħna. Mentri l-Enemalta, kħed tajt bil-forġi daħalsu għawma u din u għallura kena l-Enemalta, entita publika u il-privat. U skont e-mails li għaw, skont e-mails li għaw, skont
korrespondenza
li u għedin fil-public domain u ġo il-publika.
Fil-laqas ma nuxaqsmu ma
l-kvira. Dawn, edin li għajdu.
Ma middaw
mill-leċ leks, process.
Information li ġiet, information li ġiet acquired through illegitimate ways.
Xamilt inti dwar dan il-kont tat-taxxa.
Dawn huma leak documents.
This is a process which took months.
Diġà rispondi, da tama. Diġà rispondi tuwa.
Marja mill rapport.
Il-li
kienu
xvera rispondi tuwa.
Ti għaj mura mela rapport.
Diġa rispondi, kalle kienet.
Ewer li kienet kwestjoni.
Għan rispondi.
Ewer li kienet kwestjoni.
Għan rispondi. Timi xaħs rispondi. Mela, kif tiġa spiegħajt lek? Kif tiġa spiegħajt lek? Daw, kienem negotiating team, kienet diskuti different items on the negotiations. Kienem il-banek involuti u koll, u kienu għet jinnegozjaw bejnietom. Minna ħati għajim man intervjenix on individual items of negotiations. Le.
Iġbe, għed tiċħat l-intervjeni, Dwardi?
Minna ħati għaj. Jiena ma nintervjenix, ma niddeċidix,
ma nintervjenix. Dwardi intervjenix, jew le. Bil-ġurament, di intervjenix ma rew le.
Tantu għek, meta ġid deċiza this particular issue, daqqa skont prezenti għal dak il-meeting sina.
Ma intervjenix, kellim tiċħat dwar dil issue.
Ġiġa irrispondejt.
Ġid ħoġrok dil-problema.
Ġewandek, vera, ġewandek jew le, daw ċertu le.
Ġiġa irrispondejt biktar mod ċarm, s-sedam il-entrapment, kienem negotiating things, with very, very.
He will entrap himself.
With lots of items li kienu negotiated, u daw kal u għambejn. Nietom bejn iż-żewġ tim se ġewwa provati mill-bord.
Inti x'għamilt dwar di tat-taxxa? Għamilt xi ħaġa jew le?
Jiena irrispondejt hekk daqshekk.
Għamilt xi ħaġa.
Imxi, the next question.
Alla, qtad il-kwistjoni tat-taxxa jew le?
Jien ma naqx xejn.
Alla, qtad il-kwistjoni tat-taxxa.
Jien ma naqx affarijiet.
Tħallsu, le, tħallsu di tat-taxxa tħall, se tafri tħallsu jew le?
Mhux istaqsi lejn dan xatri.
Ġej, tistaqsi lejn inti tħaw miktub l-intellekt intervjeni dwarha.
Le, ma dak qed tikkwota lik documents li mhux kwotat fuqhom, jiena qed xi ħaġa x'imkien.
Jiena tinsaqsi.
Jiena xi ħaġa x'imkien.
Daw, le, endove. Konrad, għaw, tura puza jef u Jorgen Fenner. Vera kelmuk dwar di ta' taxxa.
U jirek, nejlek li di mx edha fil-rapport tal-auditur, u spiegħajt li kien-proċess.
Ma tiċħat tiċħat?
No, no, no.
Ma tiċħat tiċħat mux vera.
Mela,
nitlop. Le, tim minuti għaxe.
Nitlop li tiġi minuti. Jirek li mux et jiċħat, li xxut et jirrifjuta.
No.
Li jiċħat?
No, no.
Le jiena li hu
mhux vera
xejn meta
onorevoli xiri il-problema. Xiri il-problema tiegħek biex tajt ara. Onorevoli.
Għax jiena timxi marru
l-intervjum. Kien hemm din
il-kwestjoni.
Qed jiġi ġi allegat. Ġi allegat diversi. Ġi allegat diversi artikli. Fil-public domain.
Jiena
illi kien hemm l-intervent tiegħek. Jiġu maqfura 40 minut. Hija xiri il-problema biex tiġib din il-mistoqsija. Xiri il-problema biex tiġeb din il-mistoqsija.
Askont bil-istatiżmu tal-enerġija. Besides the point. Besides the point, kien hemm negotiating team li ħaħsib dawn l-affarijiet, għala negotiations mhux fuq one item imma on different items. U rispondejt u dik irrispondi. Illi
xxut qed jirrifjuta.
No, 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 no,
domanda.
Le, mhux qed nirrifjuta, rispondi.
Jekk.
L-ewwel. Irrispondik diġà, għalhekk ma kienx il-Ministru responsabbli.
Le. Ix-xut qed jirrifjuta li jwieġeb. Jekk fl-ewwel ta' Settembru tal-2017. Jorgen Fenek u Tura Musajer kelmux lilu u lil David fil-brackets Galia.
Fett nassumu li huwa David Galia. Kemm kien hemm David jaħdmu lena Malta. Kien hemm iktar minn David wieħed jaħdem fuq dal-proċess tal-elettrogas.
Konrad Witzi wieħed
Informom illi u qed jaħdem biex isolvi il-kwistjoni tal-ħlas tat-taxxa tas-sisa.
Dan x'qed jgħidu.
Nikkwalifikaw għaliex ma weġġ. Sawn li fed.
Referibilment għal. L-40 miljon taxxa tas-sisa dovuta mill-elettrogas.
No, no, no. Number one.
Issa wieġeb, no? Ma l-erma nikkwalifika.
Minuta sa l-għalija.
Mrs. Bringat, jiena nixtieq nirrispondi li il-minuta li għamel l-Onorevole Aquilina hija misleading imi vera xi tira xejn, jiena irrispondejt il-mistoqsija, jiena qedtlu li hemm negotiating team li kienet joħsib daw l-items kollha ma kontx involut fiha, qedtlu li jien f'dak tip ta' deċiżjonijiet ma tħallx le li deċiżjoni partikolari. Ma tħalx fil-deċiżjoni. Over and above that, tajjeb, ngħid ukoll li il-mistoqsija hija attempt of entrapment, no the question u mhux oġġettiva, tmur kontra ruling tal-speaker, u għan not to entertain further discussions on the matter.
Mela,
mhux qiegħda fir-rapport.
Però ma tiċħaġ
inti
Jorgen Fenner
diġà rispondi. Domanda
l-ewwel.
Sar, imminjata, rekordjata, ma grafiti fem xej. Ma grafiti fem xej,
rekordjata. L-onorevoli Karel Aquilina kwotalek e-mail fej żewġ azzjonisti tal-elettrogas.
Edinja,
jina, fil-konfronti għak għallek.
Aw, inti l-onorevoli Fenekadami ta'
xisma. Mela, l-onorevoli Karel Aquilina
ikkwatalek e-mail bejn żewġ shareholders tal-elektorat.
Mhux bejn żewġ, bejn Sam Mosh
u
Ruhem.
Bejn Jorgen Fenech u diversi soħra.
Issa, daw huma azzjonisti. U m'hemmx, u m'hemmx l-isem ta' kodri bizzi bħala sisi, jew bħala ma kienx ikkopjat u laqas jiġifija. Dawn iż-żewġ persuni jirreferu għall-laqa li kellhom ikollhom ma' Konrad Mizzi u David Gaglia. Kellhom laqa ma' Konrad Mizzi u David Gaglia. Inti r-risposta tiegħek hija jekk dawn iż-żewġ min-nies qalu hekk hija gidba. Għax jiena ma kontx.
Marx kien jgħidha.
Għax kien steering committee u kien marx kien hemm.
Ir-risposta hija dak dik li ta' din il-bidittja.
Ammorru, ammorru.
Ma din hija minnitja tajjeb aħjar nistennew ftit m'hemm xi ħaġa. Snoqdos sal 10 bil-lejl.
Fil-ħin tal-parlament.
Onorevoli, bedin kien
ikollu.
Għajġa għaqla għalek joċbuk.
More than that, għed tukoll, nxinżit tukoll li dawn it-tip ta' negozjati kienu jinġu managed minn team ta' negozjati, negotiating team, u ovvjament kien hemm forums biex daw l-affarijiet jiġu approvati.
Il-mistoqsija tiegħek hija. Allura skontok.
Dik il-risposta.
Allura skontok.
Dik il-risposta.
Allura skontok. Meta daw kien qed jibgħatu dewri, kien qed jagħmlu hekk frejba kważi. Qed jivvintaw fuq hekk. Daw żewġ minn nies.
Gidbu fuqek iġifieri xejn. Mhux titlob lilhom ma jtiġi
l-istat. Ma skusi, ħaġi mod tikwet bala wien.
Jien qed ngħidlek tiġek minn dar.
Jekk intek tajli lik daw iż-żewġ minn nies kidbu hekk, ivvintaw.
Ara, it's a lost cause, inti entrapment it-tagħmel għandek it-teżi tiegħek u
mistaqsi. Grazzi ħafna, narġgħu nintaqgħu.
Nintaqgħu l-vekja dokana?
Nintaqgħu nhar it-tlieta.
Hawnhekk
għal grilling ieħor fuq ir-rapport tal-awditur.
Meta se ntaqgħu
meta nhar it-tlieta il-liġej issa tgħidha l-offsidar.
Fuq ir-rapport tal-awditur. Nita għu l-vekja dokana l-lejla. Thank you, grazie, thank you. Grazie, grazie.
Bixrobx ħafna xie bta' fajla fil-vojt. Bixrobx ħafna
xie 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 xie
xie xie xie
xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie
xie xie xie
xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie xie